lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason hefur óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Forseti, fréttir dagsins eru þær að Bandaríkjaforseti hafi skrifað sínu fólki ákveðið erindisbréf og með þeim texta er hafin deila milli bandarískra og íslenskra stjórnvalda eða komin á nýtt stig. Hvaða álit sem menn hafa á efni erindis Bandaríkjaforseta hljótu við að vera sammála að þetta er alvarlegt mál og kemur sér ekki vel fyrir Íslendinga og íslensk stjórnvöld. Þetta hlýtur að verða rætt á Alþingi og ég fer fram á það við forseta að hann athugi hvort heppilegt sé að ráðherra sjávarútvegsmála eða utanríkismála annar eða báðir flytji þinginu skýrslu í munnlegu formi samkvæmt 25. grein þingskapa þriðja lið og legg áherslu á að þetta verði kynnt hvort að þetta geti gengið á fyrir lok þessa þings.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal tekur til máls.